ผู้บริโภคเฮร่างกฎหมาย TLDR บังคับเงื่อนไขการให้บริการสุดยาวเหยียดต้องสั้นลงและเข้าใจง่ายเมื่อวันอังคารที่วันที่18มกราคม2022พรรคเดโมแครตและรีพับลิกันของสหรัฐอเมริกาเผยร่างกฎหมายใหม่ที่บังคับให้บริษัทเทคโนโลยีต้องลดความซับซ้อนของภาษาในข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นข้อกำหนดในการให้บริการการติดฉลากออกแบบและความสามารถในการอ่าน Term of Service Labeling Design and Readability Act หรือ TLDR กำหนดให้เว็บไซต์ต้องมีคำชี้แจงแบบสรุปสำหรับผู้ใช้ก่อนที่จะเลือกยอมรับข้อกำหนดโดยเนื้อหาภายในต้องเป็นการสรุปสับทางกฎหมายให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายต้องเปิดเผยการละเมิดข้อมูลและข้อมูลละเอียดอ่อนที่เว็บไซต์อาจรวบรวมอีกทั้งต้องอธิบายว่าผู้บริโภคสามารถลบข้อมูลของตนเองได้หรือไม่ถ้าได้จะต้องดำเนินการอย่างไรที่ผ่านมาข้อตกลงการเข้าใช้บริการบีบบังคับให้ผู้บริโภคต้องยินยอมต่อเงื่อนไขทั้งหมดของบริษัทหรือไม่ก็จะไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันได้เลยไม่มีการต่อรองไม่มีตัวเลือกอื่นและไม่มีทางเลือกที่แท้จริงลอรีโทรแฮนลอรีทราฮานหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของร่างกฎหมายกล่าวร่างกฎหมายดังกล่าวเกิดขึ้นจากความต้องการสร้างความโปร่งใสให้มากขึ้นหลังจาก Facebook ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายนิติบัญญัติเป็นเวลาหลายเดือนว่าบริษัทอาจสร้างอันตรายต่อผู้ใช้นำมาสู่การเปิดเผยข้อมูลรั่วไหลมากมายเพื่อเรียกร้องความโปร่งใสจากบริษัทแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆเช่น TikTok และ YouTubeในเบื้องต้นกฎหมาย TLDR จะถูกบังคับใช้กับบริษัทเว็บไซต์และแอปพลิเคชันขนาดใหญ่เช่น Facebook และ Twitter แต่ได้ยกเว้นธุรกิจขนาดเล็กบางประเภทโดยคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐและอัยการสูงสุดของรัฐจะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายหลักโดยพวกเขาได้รับอนุญาตให้สามารถดำเนินคดีทางแพ่งกับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวห้างอิงเดอะเวอร์เก้ซีเอาโซอินข่าววงการไอทีออนวันที่2ธันวาคม2021คานาลิสชี้เคทีขาย PC สูงสุดของยุโรปตะวันตกไตรมาส3 Apple ครองส่วนยอดขายแท็บเล็ตสูงสุดพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจำนวนการโจมตีด้วยมันแวร์เรียกค่าไถ่ทั่วโลกในครึ่งแรกของปีนี้สูงกว่าปีที่แล้วทั้งปีสาวฟ้องโรงพยาบาลในรัฐแอลาแบมาเนื่องจากไม่แจ้งเหตุโจมตีทางไซเบอร์ที่ทำให้ลูกเสียชีวิต Apple ประกาศบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุทอร์นาโดในสหรัฐอเมริการ้านค้า Apple ในสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนกฎให้ลูกค้าต้องกลับมาใส่หน้ากากอีกครั้ง